vitit kryesor nga Euronews Albania.
Deklarata dimore një herë në vit për individët me pagë mbi 125 mijë lekë. Veteranët e UÇK-s sërish në protest për pagën minimale. Scholz, Macron dhe Draghi pritet të vizitojnë sot Kievin. Bllokimi civilëve në Sever Donetsk, palët nuk dakordohen për evakuimin. Ukraina dhe ekonomia ndër prioritetet e presidencës çeke të Bashkimit Evropian. OBSH, Europa epiqendra e shpërthimit të lisë majmunit.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.